Men vi får se litt på Efeserbrevet kapittel 1, hva det har sagt at vi skulle være tema i dag. Jeg vil si litt sånn, kanskje mer som en slags oversikt, eller litt mer sånn generelt om dette her brevet, kanskje først. Det er jo sånn at vi blir invitert med til et spennende sak her. Jeg tror vi kan summere opp hele brevet kanskje i det som står i kapittel 3 og vers 8. Det er en forkynnelse av evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Altså, Paulus inviterer oss her til en studiereise, der han deler det som han sier i vers 4 her, han deler sin innsikt i Kristi hemmelighet. Paulus har fått innsikt i Kristi hemmelighet. Jeg tror ikke det er noen som har mer innsikt enn han. Og han inviterer oss altså nå på en studiereise. Og Paulus, han, hvis vi tenker oss at han kom til Efesus her, så kanskje han hadde vært inne på PC-en han og lagt et notat. Og så deler han det ut, og så sier han her i kapittel 3 og vers 3 at slik som jeg overfor har skrevet med få ord. Jeg vet ikke om Paulus var en fåmælt mann, men det er noen som er ganske fåmælte. Men det kan være noen som at det de sier er desto tyngre. Det bekjenner sikkert noen sånne som de sier ikke så mye, men vi husker det de har sagt. Nå er jeg ikke sikker på om Paulus var så veldig formelt, men det var et enormt innhold, en enorm tyngde, rikdom i det han sa. Og det er jo forferdelig spennende dette her, å være med på å bli invitert til å være med og ransake det uransakelige. Det som er en slags motsetning, et slags paradoks. Men det er faktisk det vi er invitert til. Å ransake det uransakelige. Et slikt arbeid, en slik ransaking, er både spennende og interessant. Og det vil lyse opp tilværelsen for deg her i verden. Og det vil forbereder deg til møte i den kommende verden, eller de kommende tider, som et uttrykk Paulus bruker. Han bruker begge de to uttrykkene. Så dette brevet, kan du si, er noe som skal berike oss her og forberede oss på, og på en måte innta disse rikdommer i den kommende verden. Det er noen personer som er så heldige at de får studere et fag på et universitet, og så kanskje det blir hele deres liv. Det er noen som studerer et fag, og de får altså via hele sitt liv til å studere et fag som de er interessert i. Da begynner vi egentlig med at de har noe som heter forberedende. I hvert fall var det det før. Forberedende. Det skulle hjelpe dem og gi dem et grunnlag til å gå løs på selve faget. Det skulle gi dem på en måte en slags pekepinn, en slags angrepsmåte. Det skulle være med og åpne for deres studie av selve faget. Som for noen blir hele deres liv. Det blir faktisk deres liv, det faget som de studerer. Og det blir deres profesjon. De blir professorer. Det blir deres profesjon. Og det er sikkert, det må være et enormt privilegium disse folkene får. Men de går gjennom en hel del oppoffrelser for å komme i den posisjonen. Store anstrengelser, store oppoffrelser for å få tak i stoffet Och det är slik att när du ser på människor som har varit igenom slike stora anträngelser, så kan du missa mot det och tänka att nej, detta är för vanskligt för mig. Och det inser Paulus också här i kapitel 3. Och därför ber han i vers 13 om att de icke skall tape mot det. När de ser de ansträngelser och de trängslar som detta har påfört han. Men han framställer sig själv här som en tjänare, som en som Gud har tagit till fange för att föra in till sig och vara oss som Guds folk till hjälp och till ära och till, han ska hjälpa oss liksom fram. Det är väl slik att detta brevet här, det är fullt av bön. Det bes till stadighet i detta brevet här. Det bes i kapitel 1, i kapitel 3 och i kapitel 6. Och det är väl det som är på en måte vårt förberedande, vårt hjälp undervejs. Det är dessa bönner. Och vi ser här i kapitel 1 och vers 17 att han ber om att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens far, må ge oss visdoms- och åpenbaringsånd till kunskap om sig och ge hjärta vårt upplyste öga, så vi kan förstå vad slags hopp det han har kallat oss till och hur rik på härlighet hans arv är ibland de heliga och hur övervettes eller överväldande stor hans makt är för oss som tror. Att vi ska förstå detta. Vi hör många bönder och det görs många bönder både privat och offentligt. Men det är slående hur lite denna bönna här blir bedd i det offentliga rum. Och kanske också på privaten. Men det är bön som trängs i allra högaste grad. Jag tränger att be denna bön för min del. Och jag tränger att be den för vår alles del. Så tränger vi att be denna bön. För att det tillför oss en slik rikdom. Det hjälper oss slik fram. Denne rikdom, Kristi uransakelige rikdom, bare for at alle skal være helt klart over det, det er vi selvsagt klare ved, at det har ingenting med penger i banken å gjøre. Eller det kan ikke måles i krone og øre eller i en kontoutskrift. Det her er tale om, det er et livsinnhold, det er en livsutfoldelse. Det står tale om en nådes herlighet. Det står tal om en arv. Det står tal om ett bolig, ett hus, ett legeme. Det står tal om gaver. Det är en massa slika uttryck som tillsammen utgör Kristi uransakelige rikdom. Tänk det. Kristus har en uransakelig rikdom. Han som inte ägde en pute och höll lena hovet sitt till här i världen. Han ägde ingenting i världen. Men det han äger en uransaklig rikdom. Efesus. Det var en central by i Little Asia. Det var ett mötepunkt mellan öst och väst. Det var ett väldigt behagligt klima där. Och det var en rik plats sån också ifrån naturens sida. Och här samlas folk och här var det stora tydligvis många välstående, och här byggde de det som var ett av världens 7 underverkar. Det blev betraktat som ett av världens 7 underverkar. Det var Diana eller Artemis tempel i Efesos. Här kom alltså Paulus. Och han mötte någon 12 troende där. Och så gick han in i synagogen och talte frimodig i 3 månader och höll samtaler med dem och övertygade dem om det som hör Guds rike till. Men så var det många där som, eller någon där som förhärdade sig och inte ville tro, och de talte illa om Guds väg offentligt, slik att mängden hörte på det. Och så bröt han lag med dig och skilte disciplarna ifrån dig. Och så samlas de dagligen och han hålls dagliga samtal i något som i ett lekt bygg tillvis, något som heter Tyrannuses skole. Virksomheten hans blei, var så overbevisende, äktheten i det som han talte blei understreket av at det var faktisk slik at de tok svettedukene, når han tørka litt svette, så var de der og tok de dukene og la dem på sjuk, og de blei helbredet. Det var kraftige saker. Og i vers 19-17 så står det at det blei vitterlig for alle som bodde i Efesus, og så, der står en tildragelse der. Alle visste om det. Äktheten i hans gjerning var noe som alle var klar over og måtte erkjenne. Det minner oss litt om apostelgjerningene 3 og 4, der alle inklusive fariseere, skriftlærde, ypperste prester, ledende militære, var klar over hva som hadde skjedd med denne mannen som Peter hadde og Johannes møtte ved tempelets inngang, og som hadde vært lam ifra mors liv og stod opp over 40 år gammel der. Det ble vitterlig for andre. Det var ingen diskusjon om det hadde hendt. Når vi snakker om tegn og helbredelser under i dag, så er det så ofte at folk diskuterer, har det hendt? Skjedde det virkelig, dette her som blir sagt og hevdet? Og det er kanskje sånn at det ofte er det veldig sånne udefinerbare ting. Men det var det ikke her. Her var det vitterlig farlig. Det var ingen som stilte et eneste spørsmål om virkeligheten av dette her. Men det skapte en veldig motstand mot Guds vei og mot den forkynnelse som Peter og Johannes og Paulus stod for. Og motstanden kom her. Og denne motstanden er helt klassisk og helt typisk, og den har følt Guds menighet, Guds sanne menighet, opp gjennom tidene. Og den opplever vi den dag i dag. Det er at det er maktmennesker som føler seg trua av evangeliet, og så hisser de opp andre til voldelige tiltak. Og det ser vi her i kapittel 19 i apostelgjerningene. Her var en som levde stort og hadde makt og posisjon og penger, fordi at han arbeidde med Diana eller Artemis-tempelet i sølv og selgte disse. Og han greide å hisse opp de som drev på med dette her, og tilhengerne sine, og fikk de til å gjøre en oppstand, et opprør, mot de troende. Og de var nikjær for Dianas eller Artemis' si ære, sin stilling, sin posisjon, og sa: Artemis er stor, Diana er stor. Ja vel, vi må gå ut og ta vare på denne storheten, for hun greier det jo ikke selv. Vi må bruke makt, vi må bruke vold for å ta vare på Artemis storhet, for hun greier det ikke selv. Hun er ikke så stor at hun greier det selv. Ja, ja. Vi kjenner jo mennesker som sier om en bestemt person at han er stor i dag også. Men vår frelser er så stor at han trenger ingen av sine til å utøve noen slags form for hevn. Hevn, at du og meg som troende skal stå i noe som helst hevntjeneste på vegne av Gud, er fullstendig ukjent i Skriften. Det er helt borte ifra den nytestamentlige læren. Og Paulus, når han hadde møtt Jesus, denne morder som hadde de helliges blod på sine hender og fnyste av hat, når han møtte Jesus, så var alt der borte. Du ser, han aldri gjør han en antydning til en voldelig gjerning etter at han hadde møtt Jesus. Det er det som er sannhet. Gud står i Jesajas 59 som blir citerat i Efesierbrevet 6 om Guds rustning. Då står det att Gud klädde sig i en rustning, och så står det att han tog hävnens klär och nitjärhetens kappe på sig om. Men det citerar inte Paulus i Efesierbrevet 6. Delar han vara i igen i Jesajas 59. Men ska inte ta på oss det. Det ska han greja själv. Och i Uppenbaringen ser man när Jesus rider ut på den kvite hästen, så gör han hela jobben själv. Han involverar ingen andra. Allt som har med hävnen att göra. Det är det som är storhet. Vår Gud. Min Gud, min frälsare. Han är så stor. Att absolut allt som har med slika ting att göra ska han fixa själv. Ja, och då kan man ju tänka på folk som talar om en sant, som är stor. Men som är så liten att han tränger hjälp av sina fanatiska tillhängare till att ta vara på hans namn när de känner att hans namn blir kränkt. När vi ser att detta brevet det har 6 kapitel, och det är ju naturligt att dela det i 3 plus 3, där de 3 första, det är en överväldigande framställning av rikdomen i Kristus. Vi kan liksom på en måte närmast gå in i skattkammarna i himlen och på en måte föla. Ta liksom, har du sett de här tegningarna när de finner en skattekista full av guld, och så är någon som liksom tar ner i detta här. Det måste vara en helt speciell känsla. Du får ta ner i detta här och så. Och det är något av detta vi blir inviterade till, att gå in och ta i de himmelska rikdomarna, att det ska beröras. Väl, så har vi kapitel 4-6. Det är förmaningar till vårt praktiska liv i världen. Jag plejer säga det sådant att kapitel 4-6, det är faciten på om vi har förstått något av kapitel 1-3. Hvis jeg nå begynner å lese kapittel 4 her, for eksempel, jeg formaner dere altså den fangen i Herren, at dere vandrer så som verdig er for det kall som dere er kalt med. Og så ser jeg vers 2, ja, med all ydmykhet og saktmodighet, med langmodighet, som vi tåler hverandre i kjærlighet, og legg vind på å bevare åndens enhet i fredens samband. Og så begynner jeg å tenke på meg selv, hvor ydmyk er jeg? Hvor saktmodig er jeg? Hvor langmodig er jeg? Hvor mye tåler jeg av de andre i kjærlighet? Jeg gjør en sånn sjølanalyse, en sjøldom her da, når jeg kommer til disse versene, sant? Og det skal vi sikkert gjøre det. Det står ikke noe direkte sånn skala her da, men jeg kan alltid få mer av, jeg har alltid for lite av dette her. Jeg sier av og til folk, det er en eneste ting jeg har nok av her i verden, og det er penger. Jeg har for lite kjærlighet, jeg har for lite glede, jeg har for lite langmodighet, jeg har for lite tålmodighet, jeg har for lite av alt den slags. Åndens frukt. Men penger er nok av. Ja, hva skal jeg gjøre da? Hvis jeg finner ut, nei, jeg er ikke ydmyk nok, jeg er ikke saktmodig nok, jeg er ikke langmodig nok, jeg har ikke nok kjærlighet til de andre. Hva skal jeg gjøre da? Skal jeg lese disse kapittel 4, vers 2 og 3, om igjen, om igjen, om igjen, 25 000 ganger, så skal jeg bli det. Er det tid? Jeg tror kanskje det at jeg skal lese heller de 3 første kapitlene, om igjen 25 000 ganger, og komme inn i dette her, og la det få påvirke meg, og for det få utvikle karakter og egenskaper og frukter i meg. Et frukttre kan ikke du formane til å bære frukt. Du må stelle rundt og gi deg betingelser for å være frukt, og det er det Paulus gjør. Sånn at det er kanskje noe med det. At kapittel 4-6 viser hvor mye jeg har forstått av innholdet i kapittel 1-3. Rikdommen, så det står her om i Efeserbrevet, den er inspirert. Jeg snakker litt sånn generelt nå, det har vært kanskje en lang innledning, men jeg tror kanskje det kan være greit å ta med. Rikdommen, som det står om her, den er inspirert av profeten Jesaja kapittel 60. Paulus, han har helt sikkert hatt Jesaja-boka framfor seg når han har skrevet Efeserbrevet, det er jeg helt sikker på. For her er så mange, mye stoff som er hentet fra profeten Jesaja. Og han siterer det på sin måte i kapittel 5 og vers 14. Derfor sier skriften. Og hvis man hadde tatt en liten spørreundersøkelse rundt om i alle menigheter i Norge i dag og spurt, og sagt at i Efeserbrevet 5:14 så står det, derfor sier skriften, våkn opp, du som sover og stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Hvor sier skriften det? Jeg vet ikke hvor mange prosent som hadde greit å svart rett på det spørsmålet. Jeg tror det hadde vært en ganske liten prosent. Se det der. Det var bra. Det står i Jesaja 60, ja, det er innledningen til Jesaja 60, som beskriver Sions stad med sine ufattelige rikdommer. Og det Paulus sier her, det er at nå må ikke vi legge oss ned til å sove. Våkne opp, står det, du som sover, og stå opp ifra de døde. For i sovende tilstand er det ingen opplevelsesmessig forskjell på deg og den fattigste i verden. Når du sover, og verdens fattigste person sover, så er de i akkurat samme båt. Akkurat samme opplevelse. Derfor sier Paulus, vi må vekkes opp ifra søvn for å kunne gjøre oss nytte av disse rikdommer. Våkne opp til hva? Hva er det vi skal våkne opp til? Vi vil våkne opp til et løfte om at Kristus med alle sine rikdommer skal lyse for deg. Det var vel en sånn popmelodi for en del år siden, at jeg vil være sola di, eller noe sånt. Ja, men det er det Jesus stiller seg fram og sier, at han vil være di sol. Jeg vil være sola di. Ja, hvordan tror du det å være der? I hans lys. Tror du det er berikende? Tror du det er et liv? Tror du det er et livsinnhold? Tror du det er givende? Kristus skal lyse for deg. Vi skal være våkne slik at vi i kapittel 3 og vers 4 kan lese det Paulus har skrevet med få ord. Og hvis du søv, så kan du ikke lese. Jeg prøver av og til å lese og sove samtidig, men det går dårlig. Når søvnen kommer, så legges boka ned. Du kan ikke både lese og sove. En annen, vi kan si det at Paulus inviterer oss her opp på en fjelltur. Opp et høyt fjell. Det er interessant å være på fjelltur. Det er kjekt å gå, men det er litt anstrengelse å gå opp, men det er når du kommer opp der. Er det god utsikt på dette fjellet? Ja, her er utsikt som du aldri har sett maken til. Her ser Paulus tilbake i tid, før verdens grunnvoll ble lagt. Før all skapning, før alle disse ting. Og så ser han Gud. Og så ser han at Gud har åpnet sitt hjerte, og hatt sitt råd og sin visdom. Og Paulus får innsikt i hva som skjer i Guds hjerte og i Guds vis. Og så, når han er satt der og betraktet det som var før verdens grunnvoll var der, så føler han hele greia framover. Hvordan Gud, han har satt seg for å gjennomføre sitt råd. Hvordan han gjennomfører sitt råd. Og så ser han inn i den kommende verden, i de kommende tidsaldre. Og så ser han Kristus på tronen, sammen med sine troende. Der han viser sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så det er bra tidslinjer. Her er god utsikt på denne fjelltoppen. Og han ser ned i det djupe som skjedde når Kristus måtte gi sitt blod til vår forløsning. Og han ser hvordan Kristus steg opp over alle ting. Og de siste versene i kapittel 1, så kan du lese alt som har med over å gjøre, fra vers 19. Og i vers 21. Over, 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 over. Det er ikke én ting du kan nevne der ikke han er over. For det er Herre høyder. Det er høyder og dybder og lengder og bredder i det som Gud har stelt i stand. Og vi blir invitert til å være med på denne turen, med Paulus som guide, til å lese det han har skrevet med få ord. Da begynner med at Paulus ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. De hellige i Efesus. Vi kan vel kanskje fristes til å tenke på at disse hellige i Efesus, da var nok en veldig flott folk. Det var skikkelige folk, gudfryktige, ordentlige på alle måter. Vel, jeg tror de hellige i Efesus var sammensatt med like stor bredde som, ja, med større bredde enn vi er her inne, sikkert. Det var all slags folk, med all slags bakgrunn. Det er bare å lese i kapittel 19 igjen i apostelgjerningene, så ser vi litt grann hva de bedrev, og hva de hadde bedrevet. De hadde gjort utillatelige ting. Og de gjorde, de vandret, så det står her, i sitt kjøts lyster, og gjorde kjøtets og tankenes vilje, og var av naturen vredens barn, liksom de andre. Og de drev med forskjellige ting. De hadde vært løgnere, noen av dem. Og vandret i sitt sinns tomhet. Men det står at noen av dem kom til troen på Jesus, står det i apostelgjerningene i 19. Og når de kom til troen på Jesus, så ble de hellige. Da ble de kalt av Gud hellige. Så det begrepet hellig her har ikke med hvor langt du har kommet i å etterfølge Kristus, men det har med å komme med å gjøre at du er blant de som tror på Kristus Jesus. Og da er det en vei i hellighet som er lagt foran oss. Så kommer man med det som man ofte gjør, med nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Nåde og fred, det er slike ord som du finner igjen i hele brevet. De går som en ledetråd, som en tråd som holder sammen denne veven som dette her brevet er. Nåde. Ja, er det bare noe sånn helsning med helse? Hei, sier vi. Når Paulus kom, så sa han, nåde være med dere og fred fra Gud. Ja vel? Fred fra Gud. Har du noe mandat til å komme med fred fra Gud og nåde fra Gud? Hvem er du? Så kommer en slik helsing. Jeg er apostel, sier Paulus. Hva er en apostel? Det er en som står framfor den som han er apostel for, utsending for å gå med et budskap til deg som han blir sendt til. Det er en apostel. Han er en utsending ifra en til noen andre. Og Paulus, han hadde stått innenfor Gud. Og hva hadde han opplevd innenfor Gud? Det, når han skal summere opp det han opplever innenfor Gud, så er det nåde. Og ingen andre brev har en slik utleggelse av nådens herlighet og storhet som dette brev. Så han har både mandat og forutsetninger til å komme med en slik helsing, nåde ifra Gud. Og vi kan lese mange ganger dette nådebegrepet, hvordan det han utvecklar det här nere i kapitel 1 och kapitel 2 och så vidare. Men ska inte ta tid till att gå så mycket in i det nu. Han har studerat nådens härlighet hos Gud. Därmed ser vi vers 5 här. Där Gud har blottlagt sitt hjärta. I vers 5 och vers 6. I vers 5 blottlägger Gud sitt hjärta. Och i vers 6 så ser man att det som han då gör, det ska vara till pris för hans nådes härlighet. Hans nåde är full av härlighet, som han gav oss i den älskade, står här. Egentligen står det som i den är vi benådet. I den älskade, står det egentligen. Det är det samma ordet som ängeln brukte till Maria. När han kom till Maria med ett budskap till henne: du benådade av kvinnor. Du ska nämligen bära Guds son fram i denna världen. Det är nåde över all nåde. Det gjorde Maria. Helt konkret. Men jag tror det är faktiskt också menighetens uppgave. Att bära Guds son och vittnesbörd om han fram i världen. Och det finns inte något större nåd än att vara i den position. Vi är kallt och benåda till att bära Guds son fram i världen. I denna världen. Som vi är benådet med i den älskade, står det egentligen i vers 6. Det står gav oss, men det ordet gav oss, det är egentligen det samma ordet som nåde eller benådet. Och denna nåde ska följa oss in i evighet. Det är inte ett förbigående fenomen. Det är inte det att nej, nu är det nog nåde, säger Gud en dag. Gör han det? Ska Gud sitta där på tron och säga att nej, nu får det jamen vara nog med nåde? Det kommer aldrig att ske. Han skall visa sin nådes övervettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Det skall han göra i alla de kommande tider. Så den evig nåde hos Gud. Fred. Ja, jag skall inte ta föregripa något av det. Men det står i kapitel 2 att han kom. Jesus är fred. Han gjorde fred. Och han kom och förkynte fred. Och när man går in i Jesaja 60, i denna staden som är beskriven där, så ser man att där är övrigheten. Kanske som är övrighet i den staden. Kanske jag inte ska säga det. Kanske jag ska säga det i läxa till kapitel 2. Jo, övrigheten i den staden är fred. Han satte fred till övrighet. Det är det alla människor längtar efter. Hela världen längtar efter det. Men de vill ha fred utan fredsfyrsten. Det kommer aldrig att gå det. Men det är fredsfyrsten Paulus har mött när han kommer ut till oss. Han har varit i audiens hos fredsfyrsten. Han blev satt på tron i Sions stad. Övrigheten är fred. Här står det om lovet vare Gud. Egentligen står det välsignet vare Gud. Det är det samma ordet som vi har, som det står längre nere där i samma vers, som har välsignet oss med all åndlig välsignelse i himmelen i Kristus. Alltså vår det att välsigna, det att tala väl om, det är att på en måte ha ett lyst åsyn överfor. Det är att löfta åsynet sitt upp med och se med ett lyst åsyn på dig du välsignar. Och vi kan löfta vårt åsyn och vårt ansikte upp till himmelen och välsigna Gud. Som har välsignat oss med all åndelig välsignelse i Kristus. I himmelen, i Kristus Jesus. Det är det himmelske, den himmelske världen, det himmelske som är liksom det centrale tema her, og rikdommene i det himmelske. Paulus er ikke så opptatt med det som snart forgår. Vi henger så ofte opp i det som skal snart være over her i verden, og er så selv opptatt og konsentrert om vår situasjon her og nå. Men Paulus ønsker at vi skal løfte blikket og bli velsignet, og gi velsignelse når vi ser det som er oss til del i himmelen i Kristus. Like som han utvalgte oss i han før verdens grunnvoll var lagt for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn, i det han i kjærlighet forut bestemte oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Sin viljes frie råd. Når du tenker på ordet kjærlighet, begrepet kjærlighet, hva forbinder du med det? Det Paulus her forbinder noe med det, han ser noe med det. Han ser at det er en bestemmelse i kjærligheten, og det er en vilje, en fri vilje, et viljesråd. Kan du bestemme deg for å elske noen? Eller har det med følelser å gjøre? Tror du Gud hadde så forferdelig gode følelser at vi var så forferdelig attraktive for han når vi lå der i synden? Han hadde sånne store følelser, han hadde så lyst på oss. Ja. Han bestemte noe i kjærlighet. Kjærlighet har i sitt utgangspunkt, det er klart at Gud er full av følelser, og vi er full av følelser. Men kjærlighet har i utgangspunktet noe med en bestemmelse å gjøre. Og Gud bestemte dette her, han utvalgte oss i Kristus, han gjorde det som var nødvendig, og Kristus måtte dø for at vi skulle bli hellige og ulastelige for hans åsyn, for Gud kan ikke ha noe for sitt åsyn som ikke er hellige og ulastelige. Derfor måtte han gjøre oss hellige og ulastelige. Og han gjorde det. Men han valgte oss ut, og han bestemte oss til å få sønnekår, til å komme inn i samme posisjon for han som hans egen sønn. En frivillig. Han bestemte dette av frivillige, i kjærlighet. I kapittel 1, vers 15, så står det om at Paulus hadde hørt om deres kjærlighet til alle de hellige. Det var noe, det hadde kommet inn noe blant disse efeserne også i utgangspunktet her. De hadde gjort en slags bestemmelse. Vi skal elske de hellige. Vi skal ha kjærlighet til alle de hellige. Også de i Tyatira. I utgangspunktet. Og i Laodikea, kjære folk. Alle menighetene i Åpenbaringen 2 og 3. Vel, det ble for tungt for efeserne. Vet du, de møste sin første kjærlighet, så det her. De møste denne kjærligheten. Og det ble Efesus sin katastrofe. For når de møste denne kjærligheten, de beholdt vurderingsevnen, de beholdt hatet til vranglærer, de avslørte falske apostler, de avslørte vranglærer, de hadde en enorm kunnskap. Men de tapte den kjærligheten. De var sannheten tro, så det står litt lenger ute her, men de var det ikke i kjærlighet lenger. Og det ble katastrofe, for Jesus sa at når kjærligheten blant brødrene dør ut, så vil vitnesbyrdet, så vil lyset dø ut, da vil jeg flytte lysestaken. Og det gjorde han. Men hvis det var noen der, så ville omvende seg, og tilbake til dette her, så skulle han gi dem å ete av, ikke kunnskapens tre, for det hadde de ete mer enn nok av, men han ville jeg gi å ete av livsens tre. Så det er viktig. Det blir ikke liv hvis vi ikke har en minimum av kjærlighet til brødrene. Det står ingenting i Bibelen om at jeg er pålagt å like brødrene og like alle andre og ha gode følelser for alle andre. Og sånt. Det står ingenting om det. Men elsk brødrene. Det er noe annet. Kjærlighet til brødrene. Ja, han forutbestemte at han i kjærlighet forutbestemte, det er det rart det, at kjærligheten kan bestemme ting. men det ser faktiskt ut så det. Och jag är överbevist om att mycket hade varit undgått också. Tänk på, du hör ju i kristna äktepar och sånt då, som, och äktenskap som går i upplösning. Vad är det för något? Vad är detta för något? Det står i kapitel 5 om detta här förhållandet där då, sånt. Det har med det mangel på bestämmelse av kärlighet. Det, hvis følelsene plutselig ikke er der lenger, vel, så må du bestemme det for noe. Og det ser ikke ut at vår tid evner på en måte å gjøre slik, å bygge opp slike kvaliteter og karakterer hos oss, som vi kan bestemme oss for slike ting. Men det er viktig. For det er så dårlig for lyset, det er så dårlig for vitnesbyrdet, når dette ikke funker. Ja, da jeg får bare ta litt grann, om vi tar litt grann om den videre, da står litt grann om en arv her. I vers 11, han i hvem vi har fått arvelodd, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som virker alt etter sin viljes råd, for at vi skulle være hans herlighet til pris, vi som forut hadde håpet på Kristus, og det er jødene. Det jødefolket. I han har også dere, da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham har dere også, da dere var kommet til troen, fått til innsegl den hellige ånd, som var oss lovt, han som er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning, hans herlighet til pris. Dere, det er oss hedninger. Her står tal om en arv, her står tal om den hellige ånd, og det står tal om et løfte. Hvor er dette løftet om den hellige ånd? Vi har fått innsegl den hellige ånd som var oss lovt. Hvor finner du det løftet? Hvor har Gud gitt det løftet? Det er sikkert mange plasser det er gitt i den gamle testamentet, men en plass er i Jesajas kapittel 59, og det siste verset der, vers 21. Og der taler Gud om en pakt, og der er, den pakten har et løfte med seg om at han skal gi sin ånd til den som omvender seg for å gå og innta det Sion som er beskrevet i kapittel 60. Nå skal jeg bare, jeg kan ikke gå inn, jeg har ikke tid til å gå inn i så mye i enkeltvers der i Jesaja, men Jesaja 58:59 er en beskrivelse av frafallet for Gud. I kapittel 59 og vers 2 så står det om en skilsmisse, at våre synder har gjort skilsmisse mellom oss og han. Og han ser deres tilstand, og i vers 16 så ser han Gud, at det er ingen som fører hans sak, det er ingen som bryr seg om det som var i hans hjerte. Det han hadde satt seg for det, og prøve å oppfylle det. Han fant ingen. Vel, hva gjorde Gud da? Da gav han vel opp da. Det var ingen så interessert. Nei. Han tok, stilte seg framfor speilet, og så begynte han å se. Sant? Det er akkurat som sånne guttunger gjør, de stiller seg opp på speilet av og til for å se hva som er her. Og det gjorde Gud. Han så på sin arm, og så vurderte han den arven om den var kraftig nok til å gjennomføre sitt hjertes farsett. Og så tok han på seg sin rustning og sine klær, og så gjorde han dette kolossale som han gjorde, og som er skildret der. Og så ber han mennesker, han ber sitt eget folk, han ber jødene om å omvende seg, og han sender en gjenløser til dem, de som vil omvende seg fra overtredelse i Jakob. Og de har med her i Efeserbrevet 2, det er de som er nær ved, det er de som Paulus viser var nær ved, og de var nær ved. Men så var det også noen andre der som han ville føre inn i sin stad. og føre fram til frelse. Og det var de som var langt borte. Det var de som var fremmede for paktene med deres løfter. De som ikke visste noe om dette her, taler Efeserbrevet 2 om. De som var uten Gud og uten håp i verden. Men Kristi blod skulle også bringe deg nær. Hvor skulle han finne deg? Jo, de fant han her i Esaias 59 og vers 18 og 19. Når det står tal om øyene som var langt borte, i Vesterland som var langt borte, og i Østerland som var langt borte fra hans herlighet. Og når det skjedde, her i Efeserbrevet, at hedninger begynte å komme og innta Guds rike, så stilte alle verdens fiender og krefter opp for å forhindre dette. Og derfor leser vi om strømmer, floder, makter, myndigheter, hærer, som reiser seg for å hindre Gud i å få noen folk til sin stad ifra hedningene. Og det er litt vanskelig å oversette for disse her, så kan hebraisk, i slutten på Esaias 59. Men så vidt jeg har forstått, så er det som står der i vers 19, er at Vesterland og Østerland, de skal sette opp en kolossal strøm, en kolossal flod, en kolossal bølge, som skal prøve å rive de som vil gå til Herren med seg og hindre dem. Men Herrens vær, eller Herrens ånd, skal sette seg imot alle disse krefter og seire over dem og vinne over dem. Og det er dette Paulus bruker i slutten på kapittel 6 i Efeserbrevet. Når han taler om, der står Herren framfor deg og framfor meg, og sier at ta min rustning på deg. Den samme rustningen som jeg kledde meg med i Isaias 59, og jeg gjorde disse store verkene med. Ta min rustning på deg, og gå ut i striden, og stå i striden i min rustning, og du skal bli stående etter å ha overvunnet alt. Og da står det tal om makter og myndigheter og ondskapens ånde her i himmelrommet, og alt som tenkes kan, som vil hindre meg og deg, som vil leve i troen, i å nå fram på vår vei gjennom verden til Sions stad i kapittel 60. Og til slutt så sier han det, at ta åndens sverd som eget ord. Og her i Jesaja 59 så står det at dette er den pakt som jeg skal gjøre med deg, sier Herren, min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn. Vi kan bruke Herrens ord. Den er lagt i vår munn. Det er stort. Og det Herrens ord som han har lagt i vår munn, ved det ord skal vi seire og stå seirende. Og gå seirende inn til Sions stad. Ånden, det er pantet på vår arv. Pant, det er en slags forsmak, det er en slags liten del av det som venter oss. En garanti på at det som er lovt, det som kommer, hører oss til. Og ånden kan gi oss en forsmak på Sions stad, på den himmelske tilværelse som Efeserbrevet taler om. Og vi fornemmer av og til, gjør vi ikke det, at det er der som er godt å være. Til, det står, inntil eiendomsfolkets forløsning. Når vi blir forløst ifra disse jordiske ting for å innta det himmelske. Ja, det, jeg tror jeg må bare kanskje tenke på å gi meg der. Jeg står tale om ei bønn videre. Og det er ei bønn om visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, for å gi våre hjerte opplyste auge. Har hjertet auge da? Ja, det har det. De har øyne. I Åpenbaringen 4 så står det om noe som kalles for livsvesener. Og det er fra hjertet livet går ut. Det står om livsvesener, og det står at de er full av øyne. Hva bruker de øynene til, livsvesener i Åpenbaringen 4? Hva blir de øynene brukt til? De blir brukt til å skue Herrens herlighet, han som ser på tronen. Og så står det også at lammet har 7 øyne. Og de er ute i hele verden for å opplyse og avsløre alt som skjer her i verden. Lammet følger med absolutt alt som skjer her i verden. Det øyet står på en måte for intelligens, altså. Det er noe som heter intelligent research, ikke det de har, de store staterne. Lammet har også sin intelligent research. Det har 7 øyne som ser alt som skjer i verden. Vi skal få hjertets opplyste øye. Vi må ha lys. Kristus må få lyset for oss. Når du søv, ligger i senga di og søv, så er ikke øynene dine noen ting. De er ikke i bruk. De har ingen funksjon. Stå derfor opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Og lyset, det er noe for øynene. Auga reagerer på lyset. At vi må få hjertets opplyste øyne så vi kan forstå rikdommen i det som Gud har gitt oss. Arvens herlighet, håpets herlighet, og at vi faktisk går mot en oppstandelse like som han oppvakte Kristus fra de døde. Og han satte Kristus, og det ordet som står her i vers 21, står det over enhver makt. På gresk heter det hyperapo. Hyper, du vet jo hva hyper betyr, det betyr over, altså det betyr kanskje noe annet i vårt språk, men betyr over. Og apo betyr opp. Så det er en slags sånn over. Det er en slags, altså Paulus greier liksom ikke å finne uttrykkene, så han må bruke det han finner, og så sier han over opp. Det er ikke lenger opp å komme. Over enhver makt og myndighet, og velde og herredom, og et hvert. Altså over alt, enhver makt og myndighet, og velde og herredom, og et hvert navn som nevnes. Og han la alt under hans føtter, og så gav han den til hvem? Hva var det Gud gav denne Jesus? En gave. Kan du tenke deg, det var oss han gav denne personen. Han gav han som hode, som vårt hode, over alle ting til menigheten. Og det er noe å bli bevisst på. Og det er noe, når vi blir bevisst på dette, så kan det være med å påvirke vår vandring og vår iver, og det vi er opptatt med, og det vi bruker tiden på, og det vi bruker tanken på, og det vi baler med, og det vi gjør her i verden. Han ble gitt. Kan du tenke noe større gave enn å få Jesus som hodet? Da gikk alarmen, og da gir vi oss. Ja, vi vil takke og prise og love deg og opphøye deg, vår Far og Gud i himmelen, du som skapte oss, og etter din vilje så er vi det vi er, og vi er blitt til og er blitt skapt. Det vi takker deg for og satt inn i verden. Men vi vil takke deg for at du gav oss Jesus. Du gav oss han først som offerlammet. Det måtte til for at vi skulle kunne stå for deg og være hellige og rene og ulastelige framfor ditt åsyn. Det var ingen andre muligheter. Du fant ingen annen utvei. Du fant ingen annen vei. Men du fant veien som måtte til for det, nemlig lammets dyre blod. Og du gir oss anledning. Du har gitt oss evangeliet som vi kan rense våre klær og gjøre de rene i lammets blod. Herre, vi takker deg for det. Og så takker vi deg fordi at de frelse innebærer så kolossale ting som vi har så vidt touchet litt grann her nå. Og vi ber om at du må virkelig også fortsette å gi oss visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, slik at, øynene som vi har i vårt hjerte kan se dette her, og bli opplyst av dette her. Og vi kan glede oss i dette her. Og det kan påvirke vårt liv, og det kan gjøre oss til mer ivrige etterfølgere av din vei, den vei som du har for den enkelte av oss som er lemmer på ditt legeme, der du er hodet over alle ting. Herre, vi lover og priser og opphøyer deg. Amen.